RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali lagi Anda mendengarkan siaran terserah kami pada hari Jumat 11 Agustus 2017. Dan untuk hari ini, awal perjumpaan kita akan hadir Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan juga terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dangdut dari Ikke Nurjanah. Demikian mendengar daftar siaran terestrial kami pada hari Jumat 11 Agustus 2017, saya Engger Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Malaysia bertemu bahas perkembangan kerjasama. Indonesia terus tingkatkan kerjasama dengan Singapura. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah dalam penyelenggaraan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-15 pada Jumat 11 Agustus 2017 di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Retno Marsudi menjelaskan pertemuan JCBC ke-14 diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2015. Usai pertemuan pada konferensi pers bersama, Retno Marsudi menjelaskan tahun ini menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan Malaysia karena pada tahun ini merupakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara dan di tahun yang sama merupakan peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN di mana Malaysia dan Indonesia merupakan dua dari lima negara pendiri ASEAN. Rangkaian pertemuan JCBC telah dimulai Kamis 10 Agustus melalui pertemuan pejabat tinggi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan tersebut membahas banyak sekali isu dan hal itu mencerminkan kekayaan hubungan yang dimiliki kedua negara. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri, pembicaraan terkait isu perdagangan dan investasi, isu perbatasan, kerjasama tenaga kerja, dan pemberantasan perdagangan manusia, dan lain sebagainya.
Sebagaimana diketahui, Malaysia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Untuk tahun 2016 misalnya, perdagangan kedua negara hampir mencapai $15 miliar. Dan Malaysia juga merupakan salah satu 10 investor terbesar di Indonesia dengan nilai $1.1 miliar pada tahun 2016.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan kedua menteri luar negeri juga membahas mengenai isu perbatasan. Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan laut maupun darat. Untuk perbatasan maritim sejak JCBC terakhir, Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pertemuan. Kedua belah pihak telah menyepakati Provisional Territorial Sea Boundary atau PTSB di Laut Sulawesi dan Indonesia telah meminta kepada Malaysia agar PTSB tersebut dapat diresmikan. Untuk batas darat, Indonesia menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor 20 mengenai Joint Demarcation and Survey on Indonesia-Malaysia International Boundary. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait perbatasan di kawasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja melalui pembaruan Nota Kesepahaman. Menteri Retno lebih lanjut menjelaskan, kedua negara akan melakukan kerjasama baru di bidang kelapa sawit. Kerjasama ini merupakan kerjasama baru yang sangat strategis karena kedua negara merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan Singapura di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan Singapura ke-52 di Jakarta Kamis 10 Agustus. Dalam pidatonya, Menteri Airlangga mengatakan Singapura dan Indonesia telah bekerja sama selama 50 tahun untuk menjaga keamanan dan kestabilan wilayah dengan baik. Karenanya, Menteri Airlangga Hartarto berharap ke depannya Indonesia dan Singapura bisa terus menjaga dan meningkatkan kerjasama dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral.
As both countries continue to work closely in bilateral, regional and multilateral framework.
Seiring kedua negara yang terus bekerja sama dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, kita sudah meraih banyak bersama dalam 50 tahun hubungan diplomatis kita. Saya percaya bahwa kita dapat menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan potensi baru untuk keuntungan bersama. Saya juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat ikatan persahabatan dalam kerjasamanya untuk mewujudkan potensi ekonomi sepenuhnya. Saya juga siap bekerjasama untuk memajukan agenda bilateral kita serta mengejar tujuan tingkat regional maupun multilateral kita.
To further advance our bilateral agenda and pursue our shared interests at regional and multilateral forum.
Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Singapura meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor seperti perdagangan, ekonomi, dan keamanan dunia cyber. Sebelumnya, Menteri Airlangga Hartarto mengatakan berbagai aktivitas diadakan untuk merayakan 50 tahun hubungan bilateral kedua negara. Salah satu agenda yang akan datang adalah kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Singapura dalam pertemuan pemimpin antar negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan pemanfaatan Taman Nasional sebagai tempat wisata berbasis alam. Pariwisata sekarang menjadi kebutuhan penting dan pasarnya tidak pernah turun. Jadi sangat tepat jika potensi Taman Nasional didorong untuk wisata berbasis alam. Hal tersebut dikatakan Darmin Nasution saat membuka Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Indonesia yang digelar di Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam. Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang tersebar di hampir semua penjuru Indonesia menyimpan berbagai potensi yang belum tergarap, sehingga pihak Kementerian Koordinator Perekonomian meminta daerah memanfaatkan hal tersebut. Menurut dia, pemandangan alam dan pertunjukan kebudayaan merupakan potensi yang diminati oleh wisatawan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastike akan menjadi salah satu pembicara pada World Hindu Democracy Forum WHDF 2018 yang rencananya digelar di Chicago, Amerika Serikat pada September 2018. Sekretaris Jenderal Viswa Hindu di Parisat, Swami Vigyananan, saat menemui Pastike di Denpasar Kamis mengatakan, ada 7 hal yang akan dibahas pada pertemuan tingkat dunia tersebut, diantaranya tentang pendidikan, media, ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Menurut Swami Vigyananan, pada WHDF 2018 diharapkan membuat dasar dan mempererat kerjasama antar umat Hindu di seluruh dunia. Swami menambahkan pihaknya ingin mengajak generasi muda Hindu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dewasa ini terjadi di banyak negara. World Hindu Democracy Forum 2018 akan dihadiri sejumlah kepala negara, perdana menteri, gubernur dari berbagai wilayah di dunia. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, tengah menjajaki perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara-negara di kawasan Eurasia seperti Rusia, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan. Perjanjian kerjasama tersebut akan dimulai setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman pada akhir tahun ini dengan nilai proyeksi ekspor Indonesia ke Eurasia menjadi 5 miliar dolar Amerika atau setara 66,73 triliun rupiah pada tahun 2019 hingga 2020 mendatang. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita di Jakarta Kamis mengatakan rencana tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar Indonesia membuka pasar ekspor baru guna meningkatkan nilai ekspor dalam negeri. Menurut dia, ada beberapa komoditas ekspor yang potensial ke Eurasia seperti busana muslim, produk garmen, hingga buah-buahan tropis. Rencana Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui imbal dagang atau barter komoditas perkebunan seperti karet, kopi, teh, dan minyak sawit dengan pesawat Sukhoi dari Rusia akan dibahas bersama Kementerian Pertahanan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita di Jakarta Kamis mengatakan belum menjelaskan lebih lanjut skema barter yang akan dilaksanakan kedua negara sebab masih akan dibahas bersama dengan Menteri Pertahanan Ria Mizar-Triakudu terkait mekanisme barter yang akan dilakukan. Di samping rencana imbal dagang, menurut Enggar Tias Tolukita, pihaknya juga berharap Indonesia dan Rusia akan segera menyepakati perjanjian kerjasama perdagangan melalui Indonesia-Rusia Preferential Trade Agreement atau PTA dan Indonesia-Eurasia FTA. Ia menilai Rusia mempunyai peran strategis dalam hal perdagangan dengan Indonesia sebab negara tersebut menjadi pintu gerbang produk Indonesia ke Eurasia yang terdiri dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kyrgyzstan. Berita terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah KUKM menggelar ajang pameran industri usaha kecil menengah se-Jawa Barat dan nasional yang dinamakan Kooperatif Fair ke-14 pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2017. Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar mengatakan era digital saat ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi ini terus perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua sektor perekonomian termasuk sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dedi Mizwar mendorong upaya pemanfaatan digital atau internet atau online untuk pemasaran produk koperasi dan UMKM. Menurutnya, kunci untuk memperluas jaringan pemasaran adalah melalui teknologi e-commerce atau perdagangan digital. Ia menilai perkembangan dunia digital tidak bisa dipungkiri lebih membawa peluang dalam dunia usaha. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut komentar hari ini berjudul Guam, Sasaran Rudal Korea Utara. Tingkat perseteruan Amerika Serikat dan Korea Utara sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Apabila Korea Utara benar-benar mewujudkan ancamannya untuk meluncurkan rudal berhulu ledak nuklirnya. Dalam sebuah berita yang dilansir oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, hari Rabu kemarin, Korea Utara hanya tinggal menunggu restu dari pemimpin Kim Jong-un untuk meluncurkan rudal tersebut ke wilayah sekitar Guam. Pulau kecil di kawasan Samudra Pasifik sebelah barat ini menjadi pangkalan militer Amerika Serikat dengan lebih dari 160 ribu personil. KCNA mengutip pernyataan Panglima Militer Korea Utara, Jenderal Kim Rak-gyom, yang mengatakan roket Hwasong-12 yang bermuatan rudal berhulu ledak nuklir itu akan diluncurkan melintasi wilayah Jepang dan mencapai sekitar Pulau Guam. Roket tersebut akan terbang sejauh lebih dari 3.000 km. Memang tidak secara langsung diarahkan menghantam fasilitas militer Amerika Serikat. Namun, jika benar dilakukan, dampaknya bisa mengarah kepada perang terbuka dengan Amerika Serikat. Mengapa Korea Utara sampai mengeluarkan ancaman ini? Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Trump menyatakan dapat saja terjadi respon militer yang dahsyat atas sikap Korea Utara. Hal ini memancing reaksi yang keras dari Pyongyang. Trump dianggap sosok yang tidak memiliki akal sehat. Ucapan Trump yang mengatakan Korea Utara memancing amarah dianggap omong kosong. Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan Korea Utara bahwa apa yang dilakukannya selama ini dapat mengakibatkan keruntuhan rezim dari Kim Jong-un. Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengatakan apa yang dimiliki Pyongyang tidak sebanding dengan kemampuan Amerika Serikat dan sekutunya. Mattis juga meminta Pyongyang untuk menghentikan program senjata jarak jauhnya. Selain itu, bukan Trump namanya jika tidak mengeluarkan pernyataan yang mengandung pesan kuat. Hari Rabu di New Jersey, Presiden Donald Trump melalui akun Twitternya menyatakan persenjataan nuklir Amerika Serikat lebih kuat. Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson masih mencoba meyakinkan bahwa Korea Utara tidak menimbulkan ancaman yang seketika. Melihat ketegangan yang kian meningkat di antara kedua negara, banyak pihak berharap semuanya masih bisa diselesaikan melalui jalur perundingan dan bukan melalui adu kekuatan militer. Yang tidak diharapkan adalah Korea Utara benar-benar meluncurkan rudal ke Guam. Jika itu yang terjadi, maka tidak lagi ada yang menghalangi Trump untuk melakukan tindakan militer. Diharapkan sanksi terbaru PBB yang keras dapat membuat Kim Jong-un mengurungkan niatnya meluncurkan rudal ke Guam dan menghentikan dan menghindarkan sebuah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Agustus 1952, Hussein diangkat sebagai Raja Yordania. Hussein bin Talal ialah Raja Yordania dari tahun 1952 hingga 1999 dan merupakan salah satu kepala negara yang terpanjang memerintah dalam kekuasaan eksekutif di dunia. Hussein bin Talal menggantikan Raja Talal yang juga ayahnya pada 11 Agustus 1952. Raja Hussein meninggal pada 1999 dan digantikan oleh anaknya Abdullah. Kami beralih ke tanggal 11 Agustus 1960, Chad merdeka. Republik Chad adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang terkurung oleh daratan. Chad berbatasan dengan Libya di sebelah utara, Republik Afrika Tengah di selatan, Niger di barat, Sudan di timur, dan Nigeria serta Kamerun di barat daya. Sebagai negara bekas jajahan Prancis yang terbesar, Chad merupakan negara miskin. Pada tahun 2000-an, keadaan sudah relatif membaik karena pendapatan per kapitanya sudah melebihi $1,000 Amerika Serikat. Kami akhiri dengan tanggal 11 Agustus 2003, Hambali ditangkap di Thailand. Hambali yang diduga terlibat terorisme di Asia Tenggara ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003 dan ditahan di Yordania, lalu dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Pedis Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga negara Australia. Tiga penggerak utama peristiwa berdarah tersebut, Amrozi, Mukhlas Bersaudara, dan Imam Samudra telah dihukum mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada bulan November 2008. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Simposium Internasional MK se-Asia. Saudara pendengar, Mahkamah Konstitusi MK Republik Indonesia menjadi tuan rumah acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia, AACC. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutan pada pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia di Surakarta, Rabu 9 Agustus 2017, mengingatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tantangan yang kerap bermunculan sebagai dampak dari kemajuan zaman. Presiden menyebutkan tantangan yang kerap bermunculan tersebut mencakup radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkotika dan obat, bahan berbahaya narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan cyber. Selain itu, Presiden juga menyebutkan kemajuan zaman yang melahirkan pemikiran-pemikiran modern yang dilahirkan oleh generasi muda yang memberikan tantangan dalam upaya menghadirkan nilai dan semangat konstitusi di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi menjadi penerang bagi pemahaman sebuah negara.
Di tengah terpaan gelombang tantangan terbaru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi di setiap negara berdemokrasi menjadi semakin penting. Sebab Mahkamah Konstitusi menjadi jangkar, menjadi pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara. Jangkar dalam memahami pandangan awal dari para pendiri bangsa, penyusun konstitusi, untuk merasakan semangat dan niat mulia para pendiri bangsa. Mahkamah Konstitusilah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, saya turut menyambut baik pelaksanaan simposium internasional kali ini yang bertema Mahkamah Konstitusi, Ideologi dan Demokrasi di Masyarakat yang Majemuk. Saya berharap kita semuanya dapat saling belajar dari pengalaman negara-negara lainnya, dan hasil dari simposium ini dapat menguatkan kualitas Mahkamah Konstitusi kita masing-masing, sekaligus menguatkan praktek demokrasi kita bersama.
Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia, AACC, dihadiri delegasi dari 14 negara, diantaranya Afghanistan, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Myanmar, Turki, Uzbekistan, Rusia, Kirgistan, Kazakhstan, dan tuan rumah Indonesia. Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya pemilihan ketua AACC periode tahun 2017-2019. Dalam simposium ini, Malaysia terpilih sebagai ketua Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Asia menggantikan Indonesia. Sejak dideklarasikan pada 2010 lalu, di Jakarta, Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau The Association of ASEAN Constitutional Court and Equivalent Institution, AACC, telah dipimpin tiga negara, yaitu Korea Selatan dari 2010 hingga 2012, Turki dari 2012 hingga 2014, dan Indonesia dari 2014 hingga 2017. Saudara pendengar, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Malaysia bertemu untuk membahas perkembangan kerjasama pada Jumat 11 Agustus 2017 di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan Singapura di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mendorong Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan pemanfaatan Taman Nasional sebagai tempat wisata berbasis alam. Gubernur Bali Made Mangkupastike akan menjadi salah satu pembicara pada World Hindu Democracy Forum WHDF 2018. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, tengah menjajaki perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara-negara di kawasan Eurasia. Rencana Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan imbal dagang atau barter komoditas perkebunan seperti karet, kopi, teh, dan minyak sawit dengan pesawat Sukhoi dari Rusia akan dibahas bersama Kementerian Pertahanan. Yang terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah KUKM menggelar ajang pameran industri usaha kecil menengah se-Jawa Barat dan nasional ke-14 pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2017. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata kuliner ke Gorontalo. Jadi tetap bersama kami. Pendengar, Karawo atau Kerawang merupakan kain tradisional Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil kerajinan tangan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi sejak abad ke-17. Karawo sendiri merupakan kemedekan dari Kayita, Randeya, dan Woala, yang artinya motif yang digunakan pada kain Karawo ini adalah motif yang bergambar kaitan, rantai, dan bongkaran. Jenis kerajinan ini pun dibuat berbagai macam bentuk, seperti pakaian, sapu tangan, kipas, taplak meja, spray, dan lainnya. Tak hanya berarti kain. Untuk masyarakat Gorontalo, Karawo juga berarti kue. Kue tradisional ini mengadaptasi motif-motif kain Karawo pada keping kuenya, sehingga dinamakan kue Karawo. Pendengar, kue Karawo terbuat dari mentega, gula halus, telur, susu, maizena, vanili, dan terigu, serta bahan lainnya untuk menghias keping kue dari gula halus, putih, telur, dan juga cuka. Untuk membuat kue ini, pertama-tama mentega dan gula harus dikocok, baru dimasukkan kuning telur dan dikocok kembali. Kemudian susu, mentega, maizena, dan vanili dimasukkan sehingga terbentuklah adonan. Kemudian adonan pun dicetak sesuai model. Biasanya, bentuk kue yang banyak digunakan adalah bentuk hati dan bundar. Setelah dicetak, barulah kue dipanggang dengan oven. Setelah matang, kue pun baru dihias. Untuk bahan hiasan, digunakanlah gula halus, gula putih, dan cuka yang dikocok sampai berwarna putih. lalu dibagi menjadi 5 bagian untuk diberi warna yang berbeda, seperti putih, kuning, biru, merah, dan hijau. Setelah siap, bahan hiasan ini pun digunakan untuk menghias keping kue sesuai motif kain krawo. Pendengar, karena keping kue karawo dihias seperti motif pada kain krawo, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat kue ini, khususnya untuk menghias kue ini. Agar hiasan kue tampak cantik, dibutuhkan ketekunan dan ketelitian yang tinggi, seperti saat membuat sulaman tangan krawo. Tak jarang, banyak orang yang tak tega menyantap kue ini karena hiasannya yang begitu indah. Selain hiasan indah, kue ini juga punya cita rasa yang tentu nikmat. Ketika disantap, kue karawo terasa begitu manis dengan tekstur yang renyah. Kue ini biasa disantap dengan teh atau kopi. Pendengar, kue karawo selalu hadir saat hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri. Masyarakat Gorontalo biasanya menjamu tamu mereka dengan kue kering ini. Kue karawo sering pula dijadikan bingkisan dan oleh-oleh khas Gorontalo. Hampir semua toko oleh-oleh di kota Gorontalo menjual kue kering ini. Harganya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per toples, tergantung ukurannya. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik Kue Karawo. Besok kita jumpa-jumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, saat ini Indonesia sedang mengalami kelangkaan garam. Hal ini mengantarkan sejumlah akademisi untuk turun tangan langsung menangani persoalan tersebut. Warna-Warni kali ini mengenai kolaborasi antar peneliti garam dari Institut Pertanian Bogor IPB dan Universitas Trunojoyo Madura yang mengembangkan teknologi yang dapat memproduksi garam berkualitas sesuai standar dengan kadar mencapai NaCl 99%. Saudara, kelangkaan garam di Indonesia saat ini terjadi karena faktor cuaca. Menurut peneliti garam dari IPB, Muhammad Khotib, curah hujan yang intens membuat petani garam tidak bisa melakukan kristalisasi di bawah sinar matahari. Ditambah petani garam tidak memiliki persediaan karena petani belum siap panen. Karena produksi garam sangat bergantung pada suhu, panas matahari, dan angin, Oleh karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor banyak garam dari Australia. Mengapa? Muhammad Khatib menjelaskan karena suhu dan cuaca yang berbeda dengan Indonesia, suhu di Australia lebih dingin, sehingga proses kristalisasi garam akan lebih cepat dan berdampak pada produksi garam di Australia menjadi lebih cepat. Untuk itulah Muhammad Khatib dan teman sejawat dari Universitas Trunojoyo Madura mengembangkan teknologi yang dapat memproduksi garam berkualitas sesuai standar dengan kadar mencapai NaCl 99%. Teknologi ini disebut multi-state precipitation atau pengendapan pengotor bertingkat menghasilkan NaCl bebas pengotor. Seperti diketahui, karakteristik teknologi produksi garam yang digunakan petani lokal Indonesia masih sangat sederhana, yakni proses produksi berdasarkan penguapan matahari. Karakteristik lainnya, petani garam di Indonesia mengaplikasikan sistem ulir yang memperpanjang jalur penguapan sehingga menambah waktu pengendapan. Garam yang dihasilkan oleh petani memiliki karakteristik yaitu kadar NaCl rata-rata berkisar 85-97%. Saudara, sedangkan agar diterima masyarakat, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni garam kualitas 1 dengan NaCl lebih dari 98% dan kadar air maksimum 4%. Kualitas 2 dengan NaCl minimal 94,4%, maksimal 98%, dan kadar air maksimum 5%. Kualitas ketiga dengan NaCl maksimal 94% dan kadar air 55%. Untuk memenuhi persyaratan kualitas tersebut, menurut Khatib, dibutuhkan sentuhan teknologi, yakni multi-state precipitation atau pengendapan bertingkat pengotor. Teknologi ini mengendapkan pengotor menjadi dua tahap, pengendapan pengotor anion dan kation, selanjutnya diproses untuk pengotor lainnya atau pengoksidasian. Khatib menambahkan karena sudah hilang pengotor awal, maka didapatkan konsentrat NaCl murni yang bebas pengotor sehingga bisa disimpan untuk proses pengeringan, baik menggunakan sinar matahari maupun evaporasi atau penguapan. Diharapkan dengan diterapkannya teknologi multi-state precipitation ini, suatu saat Indonesia bisa menjadi negara pengekspor garam. Selain itu, teknologi ini bisa diadopsi oleh koperasi dan swasta. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Multi-State Precipitation, solusi kelangkaan garam di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual. Pena, Pelangi Nada.
sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo saudara pendengar Suara Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, jumpa kembali kita dalam program musik Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi Pelangi Nada kali ini, khusus komunitas pecinta musik dangdut, kami putarkan satu nomor pop dangdut yang tak asing lagi dan menjadi hits beberapa waktu lalu di tanah air dan juga menjangkau negara jiran dengan judul Terlena.
Dan
Pendengar, judul lagu tersebut memiliki makna yang sangat luas. Jika kita terlena, maka akan berakibat fatal karena terlena merupakan suatu keadaan seolah larut dalam situasi yang tidak akan membawa perubahan. Kehidupan yang tidak berubah jalan di tempat atau stagnan, seperti kalau sebuah bangsa tak mau melakukan perubahan, maka bangsa itu akan tertinggal. Indonesia sebagai suatu negara telah lepas dari penjajahan sejak 72 tahun lalu dan saatnya melakukan berbagai perubahan untuk mensejajarkan diri dengan negara lain. Baiklah pendengar, mari kita nikmati kembali satu buah lagu dari Ikke Nurjanah dengan Memandangmu.
Terima kasih.
Pendengar, baru saja kita nikmati satu buah lagu yang pernah hits di tanah air pada tahun 2000-an yang semakin membawa popularitas Ikke Nurjanah di belantika musik dangdut tanah air. Setelah beberapa album di awal kemunculannya, kini Ikke merupakan salah satu penyanyi dangdut yang cukup disegani di tanah air. Pendengar, untuk menutup perjumpaan kali ini, mari dengarkan satu buah lagu dari Ikke Nurjanah dengan judul Sendiri Saja. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bahagia lebih baik sendiri. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.